السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أما بعد، يكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Niko hapa kwa ajili ya kutoa utangulizi mfupi na maelekezo mafupi, na kwa lengo la kumkaribisha ndugu yetu mwalimu wetu Abu Halima Arafat kutokea Markaz Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Tanga Kongwe. Jambo la kwanza, kama tulivyohimizana jana, kila mmoja awe na pahala ambapo ataandika na kudhibiti zile faida ambazo mwalimu wetu na shekhe wetu atazitoa kwa siku hii ya leo. Lakini pili, tunahimizana kuhusiana na watoto wetu hao, tuweze kuwachunga na kukaa nao karibu ili wasije kutia vurugu katika muhadhara. Lakini tatu, kwa wale ambao watakuwa na maswali wayanukuu pahala sehemu, kisha atapewa mmoja katika watoto hapo na kuyaleta hapa, yatakayowezekanika kujibiwa yatajibiwa insha Allahu ta'ala. Nadhani kwa utangulizi huu mfupi tutakuwa tumeelewana. Tuwe wasikivu na kusiwe na fujo wala kelele za aina yoyote, tuwe watulivu na tutege masikio yetu katika muhadhara huu ili tuweze kupata faida. Mashekhe wetu hawa ni mara chache sana tunawapata, kwa hivyo isije kawa kuja kwao ni kama kutokuja kwao, kuwepo kwao ni kama kutokuwepo kwao. Tufaidike na kule kuwepo kwao, hata kama kutakuwa ni kuwepo kudogo au kuwepo kufupi, lakini tufaidike na kule kuwepo kwao. Nadhani tutakuwa tumefahamiana vizuri. Fa tafadhali ya shekhe.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكوسيني نكوسي نفسي أنجو يويكم شاء الله سبحانه وتعالى نكمتي الله تعالى jambo lingine ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku iman, akaturuzuku dini ya Uislamu, dini ambayo ina misingi na sheria iliyokamilika. Ambayo kila Muislamu anatakiwa aishike misingi hiyo na aifuate sheria hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameifunza na kufikisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah ta'ala yeye ndiye aliyeturuzuku imani. Akaturuzuku, akatufanya tupende, tuupende Uislamu na tuchukie kufru na maasi. Kwa hiyo hii ni taufiki ya Allah kutupa dini, kutupa sunna, kuchukia bid'a. Yote haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuwezesha. Walakin Allah hababa ilaykum al-iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anasema walakin Allah hababa ilaykum al-iman, lakini Allah amekupendezeni nyinyi imani, amefanya muwe mnaipenda ile imani. Wazayyanahu fi qulubikum, na akaipamba katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaykum al-kufra, na amekufanyeni mchukie ukafiri. Walfusuqa wal-isyan, na upotovu na uasi. Kwa hiyo tumuhimidi Allah kwa neema hii ya dini na kuipendezesha imani katika mioyo yetu, na kutufanya tunachukia ukafiri, uovu, uasi. Na jambo lingine, tuna haki tunapokutana katika vikao kama hivi kukumbushana yale yaliyo wajibu kwetu katika dini ya Uislamu. Insha Allah, na mimi nitatumia fursa hii kuwakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu baadhi ya yale ambayo yamo ndani ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim, na hasa mambo yanayohusu akina mama, kwa sababu na wao akina mama pia wanatakiwa waijue Qur'an kama wanavyotakiwa akina baba waijue Qur'ani. Kadhalika akina mama wanatakiwa waijue sunna kama vile vile akina baba walivyotakiwa kuijua sunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawakumbusha wake za mtume katika Qur'ani, katika surati Al-Ahzab. Ukisoma aya 34 Allah anasema وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وَلَا أَنْبِيُوا وَكِذَا مْتُومِ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى نَكُمْبُكَيْنِ يَسُمَايُ فِي بُيُوتِكُنَّ مَجُمْبَنِ مُوِينُ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ nakumbukeni yasomwayo majumbani mwenu. Min ayati Allahi wal hikma, katika aya za Allah na hikma, ambayo ni sunna. Allah Ta'ala amewataka wake wa mtume wakumbuke yale yanayosomwa katika majumba yao ili wapate kufanyia kazi katika amri na wapate kuacha katika makatazo yale yaliyo ndani ya Qur'ani na hadithi sahiha za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na muradi wa aya za ayati Allah ni al-Qur'an kama wanavyosema maulama katika tafsiri. Wal hikma, na hikma ni asraruhu, siri zilizomo ndani ya Qur'an. Wa sunnatu rasuli, na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah kuamrisha wanawake wakumbuke yanayosomwa ndani ya majumba yao wake za mtume, kwa maana wakumbuke aya za Allah, wakumbuke zile ahadithi wanasema maulama jambo hilo yashmalu dhikra lafdhi, inaenea kukumbuka cha matamko yake ile Qur'ani, bitilawati kwa kuisoma, wa dhikra maana na kukumbuka maana yake pia, watu wakumbuke wajue kule kuisoma na pia wajue maana yake ile Qur'ani, bitadaburihi wa tafakkuri fi, kwa kuizingatia na kuitafakari hiyo Qur'an, wastikhraji ahkamihi wa hikami, na kutoa katika hiyo Qur'ani hukumu zake, hukumu mbalimbali na hikma mbalimbali. Kwa maana wanawake wa Kiislamu pia wanatakiwa waijue Qur'ani, waikumbuke, wajue kusoma, wajue maana yake, wajue yale yaliyokusudiwa ndani ya Qur'ani. Pia wanawake wa Kiislamu kwa kuwa wameamrishwa wake wa Mtume, basi na wake wengine pia na wao ni mimbabi aula kukumbuka jambo hilo. Swali linakuja kwamba je, wanawake wa Kiislamu wanakumbuka yale yaliyosemwa ndani ya Qur'ani? Wanayajua yale yaliyomo ndani ya Qur'ani? Je, wanaijua kuisoma hiyo Qur'ani? Mimi nitataja baadhi ya mambo ambayo wamekumbushwa na kuamrishwa wake wa Waislamu, mwanamke wa Kiislamu awe hivyo. Mfano wa yale yaliyomo ndani ya Qur'an ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 59 anasema, ya ayyuhan nabiyyu, e nabi, qul li azwajik, waambie wake zako, wa banatik, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake au wake wa Waislamu, awaambie nini? Yudnina alayhinna min jarabibihinna, waambie wake zako na mabinti zako na wake wa Waislamu waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajiteremshie jilbabu zao, manake wajiteremshie nguo zao. Hii ni miongoni mwa amri aliyoambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie wanawake wa Kiislamu, na hii inaitwa ayatul hijab, aya ya hijab. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa au ametakiwa awaamrishe wanawake wote, na aanze kwa wake zake kisha binti zake, kwa sababu hiyo ndio amri hapo imekokotezwa zaidi, kwa sababu yeye ndiye anayeamrisha, lazima aanze na watu wake wa karibu. Na jilbab kama wanavyosema ni nguo ambayo yakunu fauka thiyabi, inakuwa juu ya nguo nyingine, itakuwa juu ya mtandio. Kwa maana anavaa mtu nguo yake nyingine ndani, akavaa na ushungi wake au mtandio wake, baadaye ndio akavaa hiyo jilbab ambayo inakuwa ni nguo ya kujifunika ule mwili wake wote. kama anavyosema Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri, ayughattina biha, atajifunika nayo nguo hiyo, wujuhahunna, nyuso zao wanawake watajifunika nyuso zao, wasudurahunna, na vifua vyao iwafuniki nguo hiyo. Baada ya amri hii alitakiwa mwanamke wa Kiislamu ajue, madhali imekuja amri kwamba watu wajifunike jilbab, kila mwanamke wa Kiislamu alikuwa anatakiwa afahamu ni ipi jilbab. Ili aitekeleze amri hii iliyo ndani ya Qur'an, kutoijua amri hii na kutotekeleza yale yaliyomo katika aya hii ni miongoni mwa makosa ambayo wametumbukia wanawake wengi wa Kiislamu, kwa kutoijua Qur'ani, kutofahamu maana yake, hawawezi kukumbuka yale yaliyotajwa ndani yake. Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talha alipokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema amara Allahu nisaa almu'minin, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu, idha kharajna min buyutihinna fi hajatin, watakapotoka majumbani mwao kwa sababu ya haja fulani, katika haja fulani wametoka, ayughattina wujuhahunna, wajifunike nyuso zao, min fawqi ru'usihinna bil jalabib, kuanzia juu ya vichwa vyao, hiyo nguo itofunika nyuso zao ianzie juu ya vichwa vyao, wajifunike jalabib. Kwa maana ni amri imo ndani ya Qur'an. Sasa wanawachuoni kwa mujibu wa dalili mbalimbali zilizokuja, wakaandika vitabu kuelezea masharti ya hijab na masharti ya jilbabu ya mwanamke iweje, kwa sababu tayari kwenye Qur'an tumeshaona kwamba anatakiwa awe hivyo. Wakasema kwa mujibu wa nususi, ukisoma wakataje mambo kama saba hivi katika masharti, ili mwanamke ajue anapotaka kutoka nyumbani kwake Uislamu umemwambia atoke vipi, kwa sababu asili mwanamke ametakiwa akae ndani. Waqarna fi buyutikun, nakaeni majumbani mwenu, tulizaneni majumbani mwenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala msitoke kwa kujishaua watu kama vile jahilia ya mwanzo walivyokuwa watu wanatoka huko mwanzo. Uislamu ukaweka utaratibu mwanamke anavyotaka kutoka nyumbani kwake aweje. Kwa hiyo katika eneo tajwa ajifunike jilbab, ambayo wanawachuoni katika masharti wanasema hiyo jilbab kwanza iwe ni nguo satira li jamii albadan, yenye kustiri mwili wote. Hawezi akasema mtu amevaa jilbabu ya kisheria ikawa miguu iko nje au mikono yake iko nje, kwamba iwe imestiri mwili wote ndio ataambiwa huyo amevaa jilbabu ya kisheria. Lakini jambo la pili, ayakuna thakhinan la yashifu amma tahta, iwe ni nzito, haionyeshi nguo iliyo ndani. Kwa maana kuna nguo nyingine imevaa ndani juu akavaa jilbab, ile jilbabu isiwe nyepesi, inaonyesha nguo aliyovaa ndani, kwamba kitambaa fulani amevaa nguo ya aina fulani. Hapana. Kadhalika katika masharti ikatajwa sharti lingine, an yakuna fadfadan ghayra dayiq, iwe ni nguo pana, si yenye kubana. Hawezi mtu akasema mvaa nguo ya stara afu yenyewe imembana, na wakati anatakiwa avae nyingine sasa pia juu yake. Sharti lingine la nne, alla yakuna muzayyanan yastadii anzar ar-rijal, isiwe ina mapambo. Hiyo nguo yenyewe ya stara afu yenyewe imepambwa pia, inavutia macho ya wanaume kumwangalia, kwa sababu nguo nzuri inapendeza na inawavutia watu. Kadhalika katika sharti lingine la tano, ayaku alla yakuna mutatayyaba, isiwe imetiwa manukato, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo hilo, kwamba mwanamke mwenye kujitia manukato akatoka nyumbani kwake, kwanza mwanamke akitoka nyumbani shaitani anampamba kama ilivyokuja katika hadithi, lakini akijitia manukato, manukato ambayo yanadhihirika harufu yake, imekuja makemeo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote yule, idha sta'tarat, au katika hadithi imekuja idha sta'tarat almar'atu, imekuja katika matamko mbalimbali, lakini hadithi katika sunan ya Abi Daudi imekuja idha sta'tarat almar'atu, idha sta'tarat, hata kapojitia manukato mwanamke, ima akajifukiza udi au kitu kingine katika mafuta mazuri, atakapojitia mafuta mazuri mwanamke, famarrat ala alqaumi, akawapitia wanaume, liyajidu ri'aha, ili wapate harufu yake, wakapata ile harufu ya nguo zake au mwili wake. Katika hadithi nyingine imekuja fahia kadha wa kadha, katika hadithi imekuja hivyo, na katika hadithi nyingine imekuja fahia zania, basi yeye huyo amezini. Ambaye amehitaji Sheikh Al-Albani katika sahihi targhib, fahia zania, yeye amezini. Kwa maana ikamhukumu Uislamu mwanamke aliyejitia manukato akajidhihirisha mbele ya wanaume, wakapata harufu ya yale manukato aliyejipaka, ima katika mwili au nguo, Uislamu umehukumu kwamba ni mzinifu. Si tuhuma kwamba watu watakiwa wasijipambe, watu watakiwa wasinukie, aliyekuumba ndiye aliyesema hivyo. Kwa hiyo Uislamu ukamfunza mwanamke anapotoka nje ya nyumba awe na sifa hiyo. Tumeeleza masala ya nguo kuwa imestiri mwili wote, kadhalika ni nguo nzito haionyeshi ndani, kadhalika iwe ni pana haijabana, kadhalika isiwe imetiwa manukato, kadhalika isiwe ina mapambo. Katika sharti lingine, alla yakuna libasa shuhra, ilisiwe ni vazi kwa ajili ya umashuhuri. Na vazi la umashuhuri, wanasema wanachuoni, inawezekana ikawa vazi hilo ni ghali, halipatikani katika maeneo haya, watu hawavai hivyo. Wewe ukaitafuta nguo ya ghali, bei ya juu kabisa, ukaivaa kwa jamaa zako, au ni nguo ya zamani huko watu walikuwa wanavaa zamani, wewe ukaivaa ili watu wapate kuonyeshana kwamba nguo ile ikivaliwa miaka ya sabini ile ikivaliwa kadha, haitakiwi namna hiyo. Kadhalika katika masharti, alla yushbiha libasa alkafirat, isifanane na mavazi ya wanawake wa kikafiri. Kuna mavazi watu wanashirikiana, hata wanaume na wanawake, kama haya mahebuhebu zipo kanda mbili, yani hamna kwamba ni mavazi ya mwanamke au mwanamume, lakini mavazi maalumu ya mwanamke, kama vile ilivyokuwa ni haramu vazi la maalumu la mwanamke kuvaa mwanamume hai, kadhalika vazi maalumu la mwanamume kuvaa mwanamke haifai. Hawezi mwanamke akasema bana, yeye anapendana na mumewe, hemu avae shukuboja, avae shati lake na suruali, au avae na kofia. Hakuna kitu kama ni haramu. Kadhalika mwanamume pia hawezi kusema kwamba bana, yeye anapendana na mkewe, au amechukua nguo ya mkewe akavakanga ukitenge akajifunga naye akavaa, pia haifai, ni haramu, kwa sababu ni vazi maalumu la mwanamke. Wala ukasema siku moja uvae cheni au herini haifai katika sheria maana mnaivyo. Kadhalika mavazi maalumu ya wanawake wa kikafiri yenye nembo maalumu, labda ni mavazi ya kiibada, sare maalumu wenyewe wanashona, atakiwe mwanamke wa Kiislamu kuvaa hivyo. Kadhalika wanataja wanawachuoni, isiwe nguo ambayo ina misalaba, sababu ni nembo ile ya itikadi za watu, kama vile kuwa na viumbe vyenye sura roho, viumbe vyenye roho pia haitakiwi hivyo. Kwa hiyo haya ni masharti ya ile aya ya jilbabu tuliyokuja kuambiwa ndani ya Qur'ani katika surati Al-Ahzab. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatakiwa awaambie wakeze na binti zake, awaambie na wanawake wa Waislamu kwamba wajiteremshie jilbabu zao kuanzia kichwani mwao mpaka na vifua vyao ifunike. Nguo hiyo iwe na masharti haya ambayo wanawachuoni wanayataja. Wakati huo ndio utakuwa wewe umevaa vazi la kisheria. Kwa hiyo hiyo ni aya imo ndani ya Qur'ani ambayo wanawake wa Kiislamu wanatakiwa waijue, na kuijua kwake waelewe maana yake nini, na wajue namna ya kuitekeleza. Nitahitaja aya nyingine ya pili. Aya ya pili pia inayowahusu akina mama, na miongoni mwa aya ambazo wanatakiwa wazifahamu na wazifanyie kazi, kwa sababu kinyume chake ni kufungamana utapata madhambi, ni ile aya ya 31 ya surati An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله سبحانه وتعالى أنا ما أنبيه متومة صلى الله عليه وسلم أو أمريشي ونواكي وكي إسلام أنا أنبيه وقل للمؤمنات na waambie wanawake waumini, yaghdudna min absarihinna, wainamishe macho yao, wainamishe macho yao, kwa maana wasitazame vitu vya haramu. Hata kama mtu kuangalia wanaume, pia wamekatazwa kuangalia wanawake ambao ni haramu yao, mtu akamwangalia, kadhalika na mwanamke pia amekatazwa hivyo, akakodoa jicho alimwangalia mwanamume mwanzo mwisho, au anaangalia jambo ambalo ni haramu kwake, haitakiwi kisheria. An-nadharu sahmun min si'am iblis, kwa sababu jicho na kutazama ni mshale miongoni mwa mishale ya ibilisi, masmumun, tena ni mshale ambao una sumu, ni mshale wenye sumu. Anatakiwa mtu ainamishe jicho lake na kupenda kutazama tazama jambo hilo, kutazama vitu vya haramu katika sheria haitakiwi, kwa sababu inaweza ikazalisha maasi zaidi ya hayo, kama vile uzinifu la mfano wake. Ndio maana kule al-Imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala katika nunia yake akalisema vibaya jambo hili la wanaume wanayependa kuangalia wanawake, inna rijala an-nadhirina ila an-nisa, wanaume ambao wanawatazama wanawake, wanapenda kuangalia wanawake wa kando, ni mithlu al-kilabi tatufu bil-lahmani, ni mfano wa mbwa ambao wanazungukia kwenye nyama. In lam tasun tilka al-luuma usuduha, ikiwa wale walinzi wake hawatozilinda hizo nyama, ukilat bila iwadhin wala athmani. Kwa hiyo kama walivyokatazwa wanaume kupenda kuangalia sana wanawake, akapiga mfano kama mijibwa inozunguka kwenye nyama, kadhalika na wanawake pia, na wao sheria imewataka wainamishe macho yao chini wasiangalie haramu, kadhalika wasiwatazame wanaume wa kando. Kwa maana mtu atakisho muda wote tengamisha macho chini, manake ukitaangalia mtu unakoenda katika barabara lakini unakusudiwa kutazama vitu vya haramu, haitakiwi. Halafu katika jambo lingine walilokatazwa, walioamrishwa pia walitakiwa wafanye, wa wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao wanawake. Wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kadhalika Allah akatoa muongozo kuhusiana na kudhihirisha mapambo yao wanawake, ima katika mwili wake au katika mavazi yake, na wala wasidhihirishe mapambo yao. Illa ma dhahara minha, ule uzuri wasidhihirishe wanawake isipokuwa unaodhihirika. Wanawachuoni wana maelezo katika hilo, lakini wapo wanaosema kwamba isipokuwa mapambo yaliyodhihirika, yani zile athiabu adh-dhahira, yale mavazi ya nje uliovaa, ambayo tumezungumza ndio ile jilbabu, kuonekana yale hakuna tatizo. Au mavazi ambayo ada ya watu kuonekana, hakuna tatizo. Mara nyingine mtu anavaa nguo, inaweza ikadhihiri nguo kwa chini. Mtu amevaa jilbabu, amevaa na nguo zake vizuri, lakini katika kutembea huende ikadhihiri sehemu ya nguo kwa chini yake, pia asikosa katika sheria, labda mtu kama ameamua makusudi. Lakini huwa kawaida ya watu wanavyovaa kinadhihiri, yani kudhihiri kitu kama hicho ni kitu cha kawaida katika hali za watu walivyo, kwa sababu mtu chini hakukula kwa kowazi. Kwa hiyo nguo aliovaa mara nyingi inaweza kufanya nini, ikaonekana nguo aliovaa ndani, alafu baadaye amvaa jilbabu. Kwa hiyo kama kuna gauni, kama kuna sketi, mara nyingine ni hivyo. Kwa hiyo kudhihiri nguo kama hiyo, sheria imwambii kwamba atapata dhambi katika hilo, na wala haiti kwenye fitna, kwamba itasababisha fitna kwa wanaume au kudhihirisha uzuri wake, la. Kadhalika Allah akamtaka mwanamke, akamkataza baadhi ya watu haitakiwi kudhihirisha mapambo yao. Allah akasema waliyadhribina bikhumurihinna ala juyubihinna, kadhalika wanawake. Hapa wanaelezea ukamilifu wa stara na kuonyesha kwamba hatakiwi mwanamke kudhihirisha mapambo. Waliyadhribina bikhumurihinna, na waangushe shungi zao. Waliyadhribina bikhumurihinna ala juyubihinna, na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao. Kule wameamrishwa ni ukamilifu wa tara na mavazi ya mwanamke wa Kiislamu. Wala yubidina zinatahunna illa libuulatihinna. Allah akaanza kutaja watu ambao mwanamke anaweza kudhihirisha uzuri wake. Kwanza akasema wala yubidina zinatahunna, na wala wasidhihirishe, wasionyeshe uzuri wao, illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao, au abai buulatihinna, au abaihinna, au baba zao. Kwa maana mume wako au baba yako, maanake baba yako ataingia, baba ataingia aliyomzaa, babu, wote hao wataingia hivi, hao mababa wadogo wote wanaingia humu pia, sababu hawezi kukuoa. Na hapa panaelezwa ukiachilia mume. Sababu mume hakuna kizuizi katika mwili wako kuona. Popote pale. Lakini wengine waliobaki kuna mapambo yale ya kawaida. Kwa maana mwanamke si kwamba akiwa na baba yake ndio anaweza kukaa tu mapaja nje tumbo liko wazi, la si hivyo. Yanazungumzwa mapambo yale kama vile kuonekana kichwa, shingo, miguu yake, sehemu katika mikono yake. Hayo ni mtu anapokuwa hata na kaka yake au mwanamke mwenzie, anatakiwa awe hivyo. Kwa maana mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi hata kuvua nguo zake pia mbele ya mwanamke mwenzie wa Kiislamu, au kuonyesha sehemu ya uchi katika mwili wake, labda mtu akakaa yuko wazi, haitakiwi hivyo kama wanaofanya baadhi ya watu wahuni. Kwa maana kuna mapambo ambayo mtu anatakiwa adhihirishe anapokuwa na wanawake wenzie, au anapokuwa ndugu zake au watu wake wa karibu kama hawa wanaotaja. Kwa hiyo akatajwa mume, kadhalika akatajwa mababa ama baba zao, au abai buulatihinna, au baba wa ume zao, maanake mkwe wako pia na yeye hakuna neno, au ikhwanihinna, au ndugu zao wa kiume, au bani ikhwanihinna, au watoto wa kiume wa ndugu zako. Kwa maana wewe una kaka yako ana watoto wake wa kiume, shangazi yako pia, si vibaya kudhihirika sehemu hizo ambazo nimetangulia kutaja. Au bani akhawatihinna, au watoto wa ndugu zao wa kike ambao wanakuita mama mdogo au mama mkubwa, au nisaihinna, au wanawake wenzao. Kwa maana mwanamke wa Kiislamu, na hapa tutatambii watu katika maharusi huko wanaenda wakichora miili yao, mwingine anachora mgongo wake, au mtu anavua nguo zake akachora, haitakiwi katika sheria, kwa sababu hata hiyo sehemu ambayo mwanamke mwenzio anaweza kukuona, hatakiwi kukuona sehemu ambayo inastiriwa sawataini, sehemu ambayo mtu anastiri tupu zake mbili, au mtu ameacha matiti yake nje mbele ya mwanamke mwenzi, haitakiwi pia mambo hayo. Mtu akakaa akajifunua nguo zake kabisa, haitakiwi. Wanawachuoni wanaeleza kwamba mapambo ambayo yanaweza kuonekana, mfano yale yaliyokuwa kwa kawaida yanaonekana sana, wanazungumza habari ya shingo, hata kama mtu amevaa cheni yake, au mtu mfano mikono au miguu, lakini wale kusema mapaja yake yako nje, au mtu sijui kiuno chake kiko nje, haitakiwi katika sheria hii. Haya ni makosa watu kufanya hivyo. Kwa sheria ikazungumza hivyo, au wanawake wenzao, au ma malakat aimanuhun, au wale ambao imewamiliki mikono yao ya kiume, ya kuwa manake watumwa wao. Mwanamke anamiliki mtumwa mwanamme. Kwa hiyo kama labda amekaa kichwa wazi, hakuna neno katika hilo. Au ittabiina ghairi ulil irbati min ar-rijal, au ittabiina ghairi ulil irbati min ar-rijal, au wafuasi wanaume wasio na matamanio. Mtu hana matamanio. Pia sheria imeruhusu kwamba kudhihirika mwanamke baadhi ya sehemu ya mapambo yake, hakuna neno kwa mtu kama huyo, ambao wanafuatana na wao watu, lakini ni watu labda watu wazima sana, hawana matamanio wao. Tayib. Kadhalika au tifi alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, au watoto wadogo, mtoto mdogo aliyekuwa chini ya tamyizi, chini ya miaka saba, mtoto wa miaka mitatu, miaka minne, na mfano kama hao. Allah akasema awittabi'in awittifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, au watoto ambao hawajajua mambo yanayohusu wanawake, mambo yanayohusu uke, hawajui kitu. Kwa maana mwanamke anaweza mtu akavua nguo zake akabadilisha, asijue mtoto mdogo akili zilizokuwa nazo hasijue chochote, hao unaweza ukadhihirisha mapambo yako. Hiyo ni aya katika Qur'an. Kadhalika Allah akasema wala yadribina biarjulihinna ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن نولا سبيجتين ميجوياو ليعلم ما يخفين من زينتهن إلي يسجلكان مبامبو وليو يفيتشا كما أنا مانامكي كتنبيا أنا تنبيا ميجوانا بيجتين labda amevaa vikuku au amevaa kitu kingine vinatoa sauti katika mwili wake akajulikana kwamba amevaa mapambo fulani. Pia katika sheria haitakiwi anavotembea hivyo. Watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun, natubuni kwa Allah jami'an, enyi waumini wote tubieni kwa Allah, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Kadhalika walivyozungumza wanawake wenzao, wapo wanawachuoni wanaosema kwamba dhamiri inarudi kwa wanawake wa Kiislamu, kwa maana wanarudisha dhamiri hapo, wanasema kwamba haitakiwi mwanamke kudhihirisha mapambo kwa mwanamke asiyekuwa Muislamu, kwa maana haifai kukusukwa na mwanamke wa Kikristo. Sasa sababu ataona nywele zako, sababu wasema hana dhamana, anaweza kuhadithia kwa wanaume au kwa mume wake, kadha na mfano kama huo. Wanarudisha dhamiri kwa wanawake wa Kiislamu, na wengine wanasema dhamiri inakusudiwa kwa wanawake wenzao wote tu, mwenye jinsi ya mwanamke, labda mtu achunge tu muaminifu yupi na sasa kwa muaminifu yupi. Kweli kusudia nizungumze mpaka saa 11 na robo nimalize muhadhara wangu, na sasa hivi ni saa 11 ndeka 18. Kweli tufahamu kwamba wanawake wa Kiislamu wanatakiwa waijue Qur'ani kama walivyokumbushwa wake za Mtume kukumbuka yanayosomwa katika majumba yao, na kadhalika na wewe pia kumbuka yale yaliyomo ndani ya Qur'ani katika aya za Allah, kadhalika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, upate kujua mambo gani yanakuja na muhusu mwanamke, lipi umekatazwa ndani ya Qur'ani, lipi umeamrishwa. Je, wewe hivyo ulivyo unatekeleza kile ulichoamrishwa? Je, wewe hivyo ulivyo unaacha kile ulichokatazwa? Wanawake wa Kiislamu, hizo ni aya mbili tu nilizotaja ambazo kuna maelekezo chungu nzima, mambo mbalimbali. Mwanamke anaelekezwa akitembea nje huko asipige miguu yake. Leo mwanamke haoni tabu, anaweza kutembea huko, anaweza kucheka, akaongea, akajiachia, akafanya hivi. Mtu anaweza kutembea mikono yake iko wazi, anaweza kutembea shingo yake iko wazi, miguu iko wazi, na ni Muislamu. Mwingine anatoka msikitini kwenda, anatoka nyumbani kwenda msikitini, nguo ya kujifunga, kanga yake iko huko msikitini ndio atajifunga. Huko tena kutembea yuko mikono iko nje na miguu iko nje, akifika huko msikitini ndio atatangua ajifunge, anakuvalia msikitini kuja kuswali. Baada ya hapo anaacha tena, anarudi tena hivyo hivyo. Haya hapo. Hakuna uvaaji wa namna hiyo. Wala hakuna Uislamu udutu wa maelekezo kwamba wanawake waache vitenge vyao msikitini wakajifunike miguu wakienda huko. Hakuna hivyo. Alafu uko nje, watembeaje? Kwani sheria ya dini haijaelekeza mwanamke anapotoka nje ya nyumba yake avae vipi? Imeelekeza. Kwa hiyo je, wewe unavovaa ni yale maelekezo au wewe kuna Uislamu mwingine umeukuta katika jamii yako? Kwa hiyo tujitahidini kutekeleza yale yanayosemwa na sheria, kwa sababu hapo ndio iko salama yetu. Kwa hiyo inshallah tutosheke na haya. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ajie taufiki watu sikilize maneno na tufuate yale yaliyokuwa mazuri. Kwa tuna muendelezo wa mihadhara mingine, tatushika na haya kwa ajili ya maandalizi ya mihadhara mingine inayofuata. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Haya masala ya kumpaka hina, mimi nimezungumza kumpaka hina mwanamke mwenzio kiunoni haifai katika sheria, kwa sababu haitakiwi kudhihirisha sehemu hiyo, kudhihirisha kumuonyesha mtu mwingine kama dada yake au nani, haitakiwi hivyo. Hata mama yake pia haitakiwi, kwa sababu lazima ujue kuna umri ukishafika hauwezi mtu kuona mazingira yani maumbile ya mwanamke kama hivyo, haitakiwi hivyo. Sehemu ya kifua sijui, wallahu aalam, kwa sababu wengine inawezekana ikawa sehemu ya juu haitaalaki na sehemu ya matiti yake au kadha mfano kama hayo. Lakini ikiwa mtu atajivua nguo kubakia wazi hivyo kifua chake chote, haifai katika sheria. Za rangi ambayo sio nyeusi hukumu yake ni vipi? sidhani kama kuna katazo, kwa maana mtu amvaa jilbabu sio jeusi ya rangi nyingine, hakuna katazo. Wanachuoni wanazungumza tu mavazi meusi yalivyo tu, huwezi kufananisha na nguo nyingine ilivyo katika, kwa sababu kwanza haijakaa kwa kupendeza hivyo. Lakini kama mtu amvaa rangi nyingine aka rangi ya kahawa, wengine naona wa majilbabu ya angesijua zambarau mtu amevaa, asijaona mahala wanachuoni wanasema haifai. Muda wa kuwa ni nguo ambayo inaweza kumstiri kwa vigezo ambavyo tumevitaja, haina neno mtu kuivaa. Lakini mtu asema mgeni asema kuvaa rangi zaidi ya moja, nguo gani sasa itakuwaje? Kuna jilbabu ya hivyo? Eh? Au jilbabu ya rangi ya chuichui? Na unataka nini yote? Si wewe unataka kuvaa stara tu, wewe unataka kufanya nini? Nguo nzuri si ushaivaa ndani umeficha. Hiyo ni vazi la stara tu, wala wewe sikutie tatizo kwamba watu wataku, hapana, wewe jistiri. Soksi yangu imetoboka kidogo kwenye unyayo, nikiswali nayo sina swala. Hiyo na wanaosema Imam Shafi rahimahullahu taala, ikidhihirika sehemu ya mwanamke ya nyayo yake swala imbatilika. Anasema hivyo. Ikidhihirika sehemu ya nyayo yake mwanamke katika swala, swala imbatilika. Nayuzu kumsomea ruqya ndugu yangu wa damu aliyekuwa ni Mkristo au ndugu wa ukoo. Anaiamini Qur'an. Huyo anamsomea ruqya. Anaiamini Qur'an. Hata kumsomea kupata mtihani, kumsomea japona akaenda kuombewa na padri akapona akazidi kutukana. Hana imani hiyo. Mlinganie kwanza. Akubali dini. Wallahu aalam, wapo watu wengine sijajua maelezo wanaochuoni katika hilo kama kuna wanaona hakuna tatizo, lakini nakumbuka baadhi wanaochuoni wanaeleza kwamba jambo hilo yeye hana imani ya Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Muislamu ambaye anaamini Qur'an, wao ndio wanapata shifa katika hilo. Lakini makufar siyajua bidhabti, wanachuoni wanaelezaje kwamba je kumsomea siamini Qur'ani, Qur'ani haiamini alafu ukamsomea kama ni ponyo, hilo sifahamu wanazungumzaje katika hilo. Ni umri gani ambao mwanamke akifikia huruhusiwa kuacha kuvaa nikabu? Huruhusiwa, wapo umri ambao mtu itakuwa pia hatamaniwi na wanaume, sio nikabu tu, hata kupunguza baadhi ya nguo, si katika Qur'ani imekuja hivyo? Kwa maana anaweza kubakia hata kichwa wazi, hata kiwi na wanaume, wala huna mtu anamtaka. Katika Qur'ani imekuja hivyo. Sasa labda akifikia umri huu, kwamba hatamaniwi na wanaume namna alivyo, hapo sawa, anaweza kupunguza nguo zake kama niqabu na nyingine, katika sheria anaweza kuruhusiwa. Allah katika Qur'ani katika surati An-Nur sawa alqawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha, akaeleza hivyo na wanawake wazee wale wasiotarajia kuolewa. Falaisa alaihinna junahun an yadhana thiyabahunna, basi si vibaya kwao kupunguza nguo zao, yani stara ile ya kisheria kupunguza, ghaira mutabarrijatin bizina, kupunguza nguo zao si vibaya, bila kujishaua kwa mapambo, kama amejipamba ndo anjitia mashedo, lakini kama kupunguza. Kwa hiyo kama akifikia umri huo ambaye hatamaniwi tena, sawa. Asa mfano mtu amezaa mtoto mmoja kwa zinaa, akapata mume baada ya jambo hilo, wakaelewana kabla hajaoana kwamba atamhudumia mwanawe, walidi. Baadaye akafanya rishi akakataa hilo. Nini hukumu yake? Yaani basi sio wajibu yeye kumhudumia. Wewe kama kuna sehemu alimhudumia baadaye akawa analeta taabu, basi utaudi. Wale wanaohusika na wajibu wa kumhudumia watamhudumia. Lakini kwa sasa baba hayuko, hana baba. Labda endelea kuzungumza na mume wako, lakini sio wajibu kwake. Sio wajibu kwa sababu sio mtoto wako. Kwa hiyo sio wajibu wake kumhudumia. Ni sehemu ya ihsani, madhali amekaa na wewe mama yake, na ni vizuri kwa sababu wewe mama yake umekaa na nufaika na wewe pia katika mambo mbalimbali. Lakini kusema ni wajibu kumhudumia sio wajibu wake. Wewe tumia njia ya kuzungumza naye kwa kufanya ihsani. Mtu akisahau idadi ya funga anazodaiwa anafanyaje? Tafuta tafuta uhakika ni ngapi. Wewe unazokumbuka umefunga sana ngapi? Pia ukumbuki. Unazokumbuka, kwa hiyo tabia na hizo zimekupotea pia. Kadiria. Hata uzofunga ujui, basi jalia umfunga moja, ufunge siku 29. Ukisema alikuwa nimefunga mbili, funga siku 28 hivyo hivyo. Lakini kadiria kiasi cha kujiondoa kwenye shaka kile ufunga. Sisi tumesema mwanamke mwili wake austiri wote, usionyeshe. Sasa siulize tena mtu kwamba je, kuvaa soksi zinazoonyesha? Na je, kuvaa ushungi unaonyesha? Si mwili huo pia unataka austiri? Wewe austiri. Usivae soksi nyembamba kiasi ambacho zinaonyesha rangi ya ngozi. Zinaonyesha rangi ya ngozi. Haifai. Inaruhusiwa kufunga ndoa ukiwa na mimba na huyo mwanamume aliyekupa mimba, je inafaa? Kwa maana wanampata mtu ampata mimba nje ya ndoa, alafu yule mwanamke yule mume akamuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi masuala alizungumza kwamba mateka waliotekwa, mateka wanawake, mateka wa kike waliotekwa vitani ambao wana mimba wasiingiliwe, wasijani wasichukuliwe. Kwa hiyo haifai, subiri uzae. Baadhi yao wanasema kwamba inafaa kuoa, lakini usikutane naye mwanamke, muoe tu alafu akae kwao huko. Lakini masuala haya Ibn al-Qayyim ni hakiki kwamba mwanamke mwenye mimba haolewi, azae julikane kwamba hiki sio cha huyu. Na wengine wanazungumza na wachuoni kwamba muoe lakini asikutane naye. Sijui itawezekana vipi hapo, tumtaishi vipi? Kila mtu atatafuta mji wa kwenda. Hii ndo swali la kwanza amelijibu. Je, mwanamke kuvaa ndala malapa ni miongoni mwa vazi la wanaume? Hapana, yapo mengine yana alama za kike sasa, lakini hapo nyingine watu wanavaa, sijui mtu avaa kanda mbili umoja, sijui kitu gani, au hapo mayeboyebo hayana kwamba ni vazi fulani la nini. Hakuna alama yoyote hiyo. Anasema anaachiwa hela ya matumizi na mume wake, kiasi anachokiacha kinatosha na kinabaki. Change anaitunza, na nikiona kitu kingine nanunua. Je, nafanya makosa? Inategemea amekuambiaje katika hiyo hela. Maana kiaweza kukuambia tumia ikibaki niwekee. Lakini mwana mwingine mtu anaweza kana mtu ukatoka nyumbani ukaacha shilingi 5,000 au 6,000 ukaambia hiyo mtafanya matumizi. Wewe wala ushatoa yani kwa kifupi. Mfano hivi mtu unaweza ukawa umesafiri mara nyingine umeacha pesa nyumbani. Wanawake wanajua wenyewe namna walivyojibana wakiwa peke yao. Ukirudi kwa kuta hela ipo ukasema ah nirudishie hela yangu. Ah hapana. Kwa sababu si ulimpa ni riari yake. Uende mwenye lijibana bana, kuna kiguu amekiona hicho ataka kinunue ndio akapatia pale pale. Kwa hiyo uweze kumwambia nirudishie hela yangu. Sasa inategemea mmeelewana vipi. Isije kama ameacha 5,000 anasema bana tumia matumizi hapa nyumbani leo lazima, alafu utaniachie tu baki. Lakini kama mtu ametoa tu haina mafungamano ya masharti yoyote, bila shaka ni wewe, sababu unaweza ukaamua mchana usile mwenyewe ni hela yako, utakao umtumie shule dada yako huko.
ukajibana. Sasa uwezi kuona makosa ni kwa sababu ni wewe, inakuhusu wewe katika, lakini itimize matumizi yale ya lazima ambayo unajua kama pale nyumbani yanatakiwa. Tunaruhusiwa kusukwa kwa wanawake wasiokuwa Waislamu. Nimezutangulia kuzungumza katika haya, wapo wanawachuoni wanasema dhamiri na udipo wanawake wa Kiislamu, kwa hiyo haitofaa, na wengine wanasema ni jinsi ya mwanamke. Kama itakuwa ni hivyo, itakuwa sasa labda mtu uangalie huyo mwanamke asiyekuwa Muislamu ni muaminifu, hawezi kusimulia uzuri wako kwa wanaume, sababu wengi si waaminifu hivyo. Ukitaka kufunga swala lazima urefushe mikono juu, ni lazima, au unakusudia uinue mikono? Ni sunna, lakini Imam Shafi rahimahullahu ta'ala anasema katika maana ya maneno yake, mtu yoyote itakayemfika sunna ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaka kuswali anahirimia, wakati wa kuhirimia ananyoa mikono, haitakiwi aache, kwa sababu haijathibiti hata siku moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga swala bila kunyanyua mikono. Haijathibiti hata siku moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga swala bila kunyanyua mikono wakati wa kuhirimia. Waliopokea wapokea hivyo kwamba alikuwa ananyanyua mikono wakati wa kuhirimia. Kwa hiyo na wewe kwa kuwa imeshakufika sasa, ushajua hautakiwi kuacha, kwa maneno ya Mshafi wasia wake, usiache kunyanyua mikono wakati wa kuhirimia swala. Inshallah naona imetosha. Madhari muhadhara mwingine utaendelea, basi masala mengine yatakuja katika darasa nyingine.
Salamu alaykum.